Aș vrea să vă invit să deschideți Biblia împreună cu mine la Cartea Faptelor Apostolilor, la capitolul 26. Este un capitol care vorbește foarte mult despre modul în care Dumnezeu vrea să ne apropiem de El. Din Scriptură, pe mine m-au atras mai mult cărțile care povestesc. Din povestiri îmi trag majoritatea învățăturilor. În Cartea Faptelor Apostolilor, e episodul acesta în care Pavel se întâlnește cu Agripa, stă înaintea lui oarecum ca să fie și judecat. Nu este atât de mult o judecată, ci îmi place foarte mult faptul că Apostolul Pavel vine înaintea împăratului și își spune punctul său de vedere. În ceea ce Pavel spune, mai degrabă îl văd pe Apostolul Domnului ținând o predică acolo în fața împăratului. Ca idee la care aș vrea să ne gândim în scurta perioadă din după amiaza aceasta, e versetul 28, care spune: curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. E ceea ce Agripa răspunde. Curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Eu cred că versetul acesta vorbește oarecum despre împlinirea misiunii noastre. Dacă am putea să stăm zi de zi față în față cu oamenii care să-și dea seama de misiunea noastră, că, de fapt, viața noastră, cuvintele noastre, nu au altă omenire decât ca să-i înduplece, să-L urmeze pe Domnul. Asta ar trebui să fie. Însă spuneam că Apostolul Pavel în momentul acesta stă în fața unui împărat care putea chiar să-L judece. Și dacă Apostolul Pavel n-ar fi cerut ca să fie judecat de cezarul, putea chiar să primească fie o condamnare, fie să fie achitat de motivul pentru care era în închisoare. În momentul în care apare capitolul 26, istoricii spun că Apostolul Pavel era la Cezarea de vreo 2 ani de zile. Când Festus a preluat preoții de la Ierusalim, s-au dus la el și au încercat încă o dată să-l convingă: măcar dă-n el pe mâinile noastre ca să-l judecăm noi. Festus însă nu face lucrul acesta. Mi se pare interesant că, dacă privim la contextul Apostolului Pavel, contextul vieții sale, motivul pentru care preoții au fost supărați pe el, mai mult decât pe oricare dintre apostoli, a fost că, până cu puțin timp în urmă, Apostolul Pavel fusese unul dintre ei. Chiar mergea la ei pentru a cere scrisori prin care să fie împuternicit să îi prindă pe acești oameni care vorbeau despre împărăția lui Iisus Hristos, să-i aducă înapoi în lanțuri, spune Biblia, la Ierusalim, pentru ca să fie pedepsiți. Și dintr-o dată se întâmplă ceva cu Apostolul Pavel. Din prigonitor, devine el însuși prigonit, pentru că pe drumul spre Damas ne spune Biblia că l-a întâlnit pe Domnul. Și acum preoții sunt cei care vor să pună mâna pe el. Însă, de fiecare dată când preoții stau de vorbă cu Festus, Festus refuză ca să-l condamne. Și Biblia ne spune că unul dintre motivele pentru care Festus refuza ca să-l condamne pe Pavel era, vă aduceți aminte? Dădea bine ca să-l mai asculte încă o dată și încă o dată, pentru că el spera că până la urmă Apostolul Pavel va băga mâna în pungă și va da niște bani, dar Pavel nu făcea lucrul acesta și Festus și-a dat seama repede că nu urma să primească nimic. Însă la el, la curtea sa, apar, ne spune Scriptura, Agripa și Berenice. Și când ei vin la Cezarea, Apostolul Pavel le este prezentat și chiar îi se spune: aș vrea ca să-l asculți tu. Și aici apare contextul acestui capitol. Când Apostolul Pavel aude de vizita împăratului și primește, cum ar veni, permisiunea ca să stea încă o dată de vorbă, el se bucură pentru lucrul acesta și pentru faptul că poate să stea de vorbă, pentru faptul că are încă o dată ocazia ca să spună mulțimii despre Iisus Hristos. Și Biblia ne spune în capitolul acesta că Apostolul Pavel aproape că îl convinge pe Agripa, da? Aș vrea ca să citim pasajul, cred că e mai potrivit decât să vă povestesc despre el. În capitolul 26, de la versetul 1, Biblia ne spune că Agripa i-a zis lui Pavel: ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna, nu știu dacă vă puteți imagina scena aceasta, și a început să se apere astfel: mă socotesc fericit, împărate Agripa, ca să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îndădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop, m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire o întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evreiască: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci le-am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavel, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai nebunie. Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, cât sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-a petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa i-a zis lui Pavel: Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin. Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, în afară de lanțurile acestea. Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat și când au plecat, ziceau unii către alții: omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa i-a zis lui Festus: omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar. Ne sunt prezentate aici trei personaje: Pavel, în mod special Agripa și Berenice. Cine era Pavel? Dacă ar fi să ne luăm după scrierilor unor oameni care nu l-au cunoscut niciodată, cum era Voltaire, de exemplu, descria pe Pavel ca fiind un om mic și urât. Dar el nu l-a văzut vreodată. Nu exista niciun fotograf care să-l imortalizeze pentru zilele de astăzi. Și cred că e bine, că și așa sunt mulți sfinți pe care nu i-am văzut niciodată. Dacă mai erau și fotografiile lor, cred că era mult mai dificil. Cine era acest Pavel? Mi se pare interesant un lucru cu privire la el. Când el vorbea, oamenii ascultau. Și eu cred că nu se întâmpla lucrul acesta pentru că Pavel era un mare orator. Chiar există anumite persoane care spun că Mai Apostolul Pavel, când scrie, parcă e mai tare decât atunci. Chiar el mărturisea lucrul acesta, decât atunci când vorbește. Însă eu cred că oamenii ascultau când Apostolul Pavel vorbea, repet, nu pentru că era un mare orator, ci pentru că Apostolul Pavel vorbea cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele vieții, cuvinte care aveau puterea să salveze vieți. Și când Dumnezeu vorbește, omul are tendința să asculte. Vi se pare interesant la capitolul acesta că Apostolul Pavel vorbește cu un singur om? Deși era acolo în fața unei curți, în fața unor oameni, poate care erau destul de mulți, pentru că nu erau doar cei trei prezenți la discursul lui Pavel, Festus, Agripa și Berenice, mi se pare interesant că Apostolul Pavel parcă trage așa perdeaua în jurul celorlalți și stă de vorbă în mod special cu Agripa. De multe ori în discursul său îi rostește numele direct. E ca și cum i-a spune, împărate, cu tine stau de vorbă. Pe tine te vizez astăzi. Inima ta trebuie să fie schimbată. Și mi se mai pare interesant și faptul că Apostolul Pavel vorbește cu îndrăzneală. În fața lui stăteau oameni care puteau să decidă ce se va întâmpla cu el. Însă el nu se temea de rangul lor, de puterea pe care ei o exersau asupra lui, pentru că el se închina doar lui Dumnezeu. Și el vorbea cu îndrăzneală pentru că avea pe cineva mai mare lângă el, mai puternic lângă el, și el avea o misiune. Al doilea personaj, împăratul Agripa, numele lui complet, poate ar fi împăratul Irod Agripa al doilea. Așa să ne familiarizăm cu el, străbunicul lui este cel care a omorât pruncii la Betleem, unchiul lui, dacă rețin corect, este cel care a tăiat capul lui Ioan Botezătorul și tatăl lui este Irod care a omorât pe Iacov și vroia să-l omoare și pe Petru, vă aduceți aminte, pentru că a văzut că place poporul lui. Într-un cuvânt, dacă e să privim la irozii dinaintea lui, toți erau oameni înverșunați împotriva Evangheliei într-un fel sau altul. Se găseau în partea opoziției. Și Apostolul Pavel stă de vorbă cu acest împărat pentru că vrea să-i atragă atenția lui în mod special că Dumnezeu stă de vorbă cu tine și e important nu doar să fii prezent în timp ce Dumnezeu vorbește, nu doar să asculți, ci este important și dacă lași ca ascultarea ta să schimbe viața ta. Și atunci când Agripa aude de faptul că Pavel este închis la Cezarea, și el devine curios și vrea ca să-l asculte pe Pavel. Unul dintre lucrurile care l-am găsit interesante cu privire la omul acesta, împăratul Agripa, el era un cunoscător al scrierilor ebraice. Era un expert în obiceiurile și religia iudaică. Nu vroia să fie doar un împărat ca și ceilalți. Vroia să fie plăcut de popor. Și acesta era Agripa. Lângă el mai era și un alt personaj, Berenice. Și o menționez în discursul din după amiaza aceasta pentru că avea un rol foarte important în modul în care Agripa asculta de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în ea stătea cheia rezultatului predicării. Cine era Berenice? Era sora lui Agripa. Însă s-a întâmplat ceva. Fusese căsătorită cu unchiul ei, dar l-a părăsit. După aceea fusese căsătorit cu Polimon, împăratul Ciliciei, a fugit și de la el și acum era căsătorită cu fratele ei, cu Agripa. Un lucru pe care atât scriitorii iudei cât și romani îl condamnau. Nu priveau de bine relația pe care aceștia doi o aveau. Și de multe ori chiar și oamenii aceia păgâni, romanii, descriau relația acestora ca fiind o urâciune, ca fiind un păcat. Și relația aceasta e foarte importantă pentru a înțelege versetul 28, când Agripa parcă se scoală în picioare și spune, curând mai vrei tu să mă duplești, să mă fac creștin. Pentru că pe de o parte îl avem pe Agripa, care ducea în spatele lui păcatul la trei generații, lângă el se afla Berenice, care pe lângă celelalte lucruri pe care le făcea, Cel puțin atunci când era în prezența cuvântului lui Dumnezeu, îi aducea aminte tot timpul lui Agripa că el trăiește în păcat și îi amintea de păcatul lui. Și pe partea cealaltă a baricadei îl vedem pe Apostolul Pavel, care parcă din 5 în 5 minute în timpul predicii sale nu face altceva decât să-l vizeze, să spună: împărate, pentru tine vorbesc. Ție vreau să-ți vorbesc. Inima ta vreau să fie schimbată în mesajul acesta. De multe ori când citim cartea aceasta, o citim ca pe o povestire sau ca pe o relatare istorică. Însă eu cred că capitolul acesta, la fel ca și alte versete ale Bibliei, nu sunt doar istorice, n-au doar o aplicație istorică, ci vor să ne vorbească și nouă personal. Aplicarea să fie personală. Pentru că deși sunt 2000 de ani, aproximativ 2000 de ani, care ne despart de situația pe care Biblia ne descrie în Faptele Apostolilor 26, situația e destul de asemănătoare între noi și ei. Poate că nu se găsesc aceleași păcate și nu cred că se întâmplă. Dar în ce sens situația este asemănătoare? Și în fața noastră stă cuvântul vieții, la fel ca și în fața împăratului. Și interesant este că e același cuvânt. Mesajul nu s-a schimbat. E aceeași chemare la Hristos. Aceeași chemare la pocăință. Și de fapt, noi suntem sau ne putem pune în rolul împăratului care stă și ascultă pe Dumnezeu care încearcă să-l atragă cu toată puterea sa. Pavel face mesajul pe care îl prezintă destul de personal pentru Agripa, rostindu-i numele. Eu n-am să fac lucrul acesta, pentru că nici nu vă cunosc. Nici n-aș putea să știu ce se întâmplă, care este drumul cel mai bun către inima dumneavoastră. Însă n-aș vrea să fiți surprinși dacă Dumnezeu o va face. Dacă în timpul unei predici veți simți că Dumnezeu vă vorbește într-un mod personal. Nu fiți surprinși niciodată de faptul că Dumnezeu reușește, uneori chiar și printr-o predică mai slabă, să atingă inima noastră. Știe că ne vorbește nouă direct. Știți că nicio predică n-ar trebui făcută cu un scop anume. Cred că în rare ocazii m-am surprins pe mine că am vorbit unor persoane. Motivul, niciodată când am vorbit unor persoane, n-a avut succes mesajul. Și în același timp am neglijat ceea ce Domnul a fi vrut să spună altora. Mi-amintesc însă de un frate care, în biserica lui erau doi care se certau foarte mult. Și amândoi erau, niciunul dintre ei n-avea dreptate, 100%. Dar unul dintre ei era mai vinovat decât celălalt. Și pastorul știa lucrul acesta. Și sătul, fiind de multele discuții de împăcare, s-a hotărât sâmbăta viitoare le țin o predică lor. În mod special celui care era mai vinovat. Și s-a pregătit, s-a urcat la amvon și a ținut predica aceea. O predică puternică, în care era vizat 100%. Aproape că și ceilalți din sală știau despre cine este vorba. Și la ieșire, când stătea la ușă ca să dea mâna cu toți frații, spune că cel vizat a venit la el, a dat mâna cu pastorul, l-a strâns puternic de mână și a zis: frate, mi-a plăcut, i-ai spus-o. Nu cred că și-a atins scopul. Dumnezeu are însă obiceiul ca să ia un mesaj și mi s-a întâmplat și mie să-l transforme personal. Să te facă să spui uneori: pentru mine a fost predica de astăzi. Dumnezeu are obiceiul uneori să te facă să te simți stingherit. Uneori, ca și cum ai fi doar tu și El în momentul predicării. Și de multe ori El te cheamă pe nume. Poate la fel ca și Agripa, ne gândim uneori că nu sunt mulți creștini în familia noastră și poate ne gândim dacă luăm o decizie pentru a-L urma pe Dumnezeu 100% sau pentru a ne schimba inima total. Ce vor zice ei? Ce vor zice prietenii noștri sau colegii de servici, dacă de luni vom fi altfel, sau colegii de școală? Poate ne gândim la fel ca și Agripa la păcatul din viața noastră, pe care nu știe nimeni, pe care îl știu doar eu și Dumnezeu. Însă lucruri la care poate nu suntem gata să renunțăm. Lucruri pe care Dumnezeu le numește păcat, păcate pe care poate societatea de astăzi nu le mai numește așa. Însă, Biblia ne spune un lucru. Păcatul nu-i făcut de alții, ci e făcut de noi. Am găsit un verset interesant, cel puțin pentru mine. Roman, capitolul 3, cu versetul 23, spunea căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și atunci când Pavel stă de vorbă cu Agripa, când Scriptura stă de vorbă cu noi, poate că i-a vorbit și despre trecutul lui. Știți, Pavel se prezintă pe el mai întâi. Cine sunt eu? Parcă îi spune lui împăratului, împărate, trebuie să mă fi cunoscut pe mine înainte de astăzi. Acum mă vezi în lanțuri. Mă vezi în situația aceasta. Dar vreau să spun cine am fost eu. Crezi că ei sunt înverșunați împotriva mea? Să mă fi văzut pe mine înverșunat împotriva creștinilor. Și se descrie pe sine și spune, uite, eu eram fariseu și chiar în altă ocazie se descrie ca fiind fariseu între farisei, dintre cea mai îngustă partidă a fariseilor. Îi prigoneam eu vroiam să îi încătușez. Nu crezi că a fost greu pentru mine să iau o decizie să-L urmez pe Hristos? Împărate, poate crezi că doar familia ta i-a persecutat pe creștini, dar să fi văzut cum i-am persecutat eu. Eu cred că Pavel știa ce însemna ca vechii tăi prieteni să creadă că ai nebunit. Ți-ai pierdut mințile. Până ieri ai fost într-un fel și de astăzi total schimbat. Știți că acestea sunt multe motive pentru care mulți nu sunt creștini. Pentru care mulți nu umblă în lumină, dacă îl citesc pe Apostolul Ioan. Însă Evanghelia nu doar spune păcătosului că Dumnezeu este gata ca să-i vină ajutor, ci îi spune și că trebuie să se lase de păcat. Nu e suficient să știi că Dumnezeu te ajută, trebuie să știi și că Dumnezeu îți cere să te lepezi netrecut și să începi un drum nou. Dacă vrem să devenim creștini în viața noastră, trebuie să existe o schimbare. Dacă vrem să-L urmăm pe Dumnezeu, trebuie ca să umblăm în lumină și să nu mai umblăm în întuneric. Pentru că nu putem trăi ca înainte. Apostolul Pavel îi spune și rolul Evangheliei și priviți-l în cuvintele acestea ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în Hristos iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Iisus este Cel care ne poate întoarce de la întuneric la lumină, de la drumul păcatului la drumul mântuirii și a făcut-o prin jertfa sa. Și cred că ne e clar un lucru, că dacă nu plătea El prețul păcatului nostru, nu era altcineva să o facă. Nu aveam nicio șansă la mântuire. Aia e important un lucru, cum reacționează Agripa. Am auzit predica, am auzit mesajul, l-am auzit pe Pavel vorbindu-i și poate l-auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne. Cum reacționează Agripa? Sau cum reacționez eu? Știți, vedem răspunsul lui Festus. Cum reacționează Festus când îl aude pe Pavel vorbind? Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te-a făcut să dai în nebunie. El nu înțelegea ceea ce Pavel vorbea. Dar e un lucru important. Agripa însă îl înțelegea. Știți de unde ne dăm seama de lucrul acesta? Îmi dau eu seama din cuvintele lui Pavel, care spune, împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală. Căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Împăratul știe aceste lucruri. Dumnezeu i le-a descoperit. Nu au fost ascunse. Ce îmi spune mie lucrul acesta? Că Duhul Sfânt a fost activ în viața lui. A lucrat la inima lui. I-a spus, ocazie după ocazie, întoarce-te la mine, leapă-te de păcat, de viața aceasta pe care o ai. Vreau să vă pun o întrebare. Ca unor oameni cunoscători ai faptului că Duhul Sfânt e la lucru în viața noastră și că El ne cheamă spre Dumnezeu, e suficient? E suficient să știm? Suficient să cunoaștem? Suficient să credem că Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Că El ne poate mântui? Ce părere aveți? Nu-i suficient. Dacă Pavel avea dreptate, nu era suficient. Și nu-i suficient nici să crezi. Priviți la versetul 27. Crezi tu în proroci împărate Agripa? E întrebarea pe care Pavel o pune lui. Și ca nu cumva să avem un răspuns greșit, Apostolul Pavel spune, și sunt impresionante cuvintele lui, Pentru că vorbea unui om care nu trăia după cuvântul lui Dumnezeu. Crezi tu în proroci? Și Pavel spune, știu că crezi. Știu că crezi. Răspunsul e cutremurător, nu-i așa? Nu ne așteptam. Eu nu m-aș fi așteptat. Când fața mea era un om care cu siguranță dădea mai degrabă a păgând decât a unui om care crede. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Nu știu dacă sunteți de acord cu definiția mea. Îl văd pe Agripa ca fiind un aproape creștin. Aproape creștin. În limba engleză, versetul 28 spune aproape că m-ai convins. O traducere spune așa, crezi că într-un timp atât de scurt mă poți convinge să devin creștin? În limba română spune, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. Contextul îmi arată că împăratul îi spune lui Pavel, aproape m-ai convins. Așa de aproape. Adică, mă treceau fiori în timp ce vorbeai. Simțeam cum Dumnezeu parcă mă trage de mânecă și sunt aproape convins. Însă aproape n-a fost niciodată suficient. Agripa a plecat de acolo, m-a dat la o parte harul proclamat, m-a refuzat ca să accepte pe Iisus ca Mântuitor. Și știți de cine mi-aduce aminte? De un unchi de-al său, cu care stătea de vorbă zilnic un mare om al lui Dumnezeu și spunea, tu nu trăiești bine. Și în fiecare zi stătea și medita la cuvintele lui Ioan Botezătorul, dar niciodată n-a mers mai departe. Un comentator al pasajului spunea că în contextul mântuirii, aproape mântuit înseamnă sigur pierdut. Eu cred că era mai bună poziția lui Festus în cazul acesta, care nu înțelegea nimic din ceea ce se vorbea. Era mai important să nu cunoști decât să știi ce îți spune Dumnezeu să faci și să nu împlinești. Mesajul pe care Apostolul Pavel îl adresează lui Agripa este pentru cei care sunt aproape să iau o decizie pentru Dumnezeu. Fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu în afară de lanțurile acestea. Mi-am pus întrebarea, ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu aproape că ne-ar fi iubit? Eu cred că dacă Dumnezeu aproape ne-ar fi iubit, n-am mai putea vorbi despre Evanghelie și puterea ei în viața noastră. Ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus aproape ar fi murit pentru noi? Să ajungă până la Ghețemani, când acolo zicea, Doamne, dacă se poate, îndepărtează paharul acesta de la mine și să nu meargă mai departe. Dacă aproape ar fi murit, n-ar mai fi fost iertare de păcat. Să nu aproape avem o relație cu Dumnezeu. Să ne lăsăm de viața aceasta pentru una mai bună. Ioan ne îndemna în cursurile pe care le-am studiat sabat de sabat în trimestrul acesta să umblăm în lumină. Pentru că dacă nu umblăm în lumină, adevărul nu este în noi. Noi proclamăm că umblăm în lumină, dar trebuie să și-o facem. Gândiți-vă puțin la ce înseamnă o viață cu Dumnezeu. O viață fără de păcat. Eu cred că Evanghelia ne oferă aceasta și cred că și mai mult decât atât. E doar o povestire aceea că într-o zi în Consiliul Celui Rău s-au întâlnit îngerii împreună cu Satan pentru a face ceva să-i convingă pe oameni că nu există Dumnezeu, că nu se merită să te închin Lui. Și unul dintre ei a ieșit în față și a spus, eu știu ce trebuie să facem, să mergem la tot și să-i convingem că nu există Dumnezeu. După multe dezbateri, au ajuns la concluzia că sunt prea mulți oameni care știu că Dumnezeu există și n-ar fi eficientă metoda. Și un altul a venit în față și a zis, haideți să-i convingem că lui Dumnezeu nu-i pasă de ei, că nu-i pasă de binele rău. Că nu-i pasă nici de ce e bine și ce e rău. Și din nou au discutat. Și la sfârșit au zis, sunt prea mulți totuși care știu că lui Dumnezeu îi pasă. îi pasă de ce e bine și ce e rău, că îi pasă de ei. Și după aceea a venit un al treilea. Și al treilea a venit cu o nouă idee și după ce au auzit ideea lui, toți au acceptat-o. Și au zis, e bună. Și au mers pe ideea aceasta. Știți care a fost ideea? Al treilea a zis, haideți să mergem la ei și să le spunem noi că Dumnezeu există. Și să nu negăm lucrul acesta. Să le spunem noi că lui Dumnezeu îi pasă de ce e bine și ce e rău. Dar tot timpul să le șoptim la ureche, mai e timp. Mai e timp. Mai e timp. Timp mai e. Știți cât timp? Cât timp se zice astăzi. Dumnezeu să ne ajute ca să nu amânăm decizia. Să-L primim în viața noastră. Să-L lăsăm să schimbe viața noastră. Pentru ca într-o zi să ne putem bucura de împlinirea tuturor făgăduințelor sale. Amin.